Young man of the Aaronic priesthood.
Mga batan-on sa Aaronic priesthood, pinangga kamo mga anak sa Dios. O siya talagsaong buluhaton alang ninyo. Aron mabuhat kini, kinahanglan ninyong tumanon ang inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad sa uban. Nasayod pa mo unsay ipasabot sa pagpangalagad? Huna na akin yung pangutana ha, samtang ako musulti kanyo bahin ni Chai Johnson. Diyang si Chai ng high school pa sa miaging tuig, biktima siya sa pintas nga pagpanakit. Gimaltrato siya. Itukmod. Bugal-bugalan sa iyang pagsulod sa klase. Gani, labayon siya ang mga basura sa uban. Tingali, nakikita kamugingon niya ng pagmaltrato sa inyong eskwelahan. Alang sa kadaghanan, ang pagka-teenager mo ang panahon sa pagkainusara o kahadlok. Dili, yun unta ingon nini. May na lang kay sa eskwelahan ni Chai, dunay batanong lalaki nga nakasabot unsay pasabot sa pagpangalagad. Ang mama ni Chai nagpatabang sa mga teacher nga mahunong ang papanakit, apan ipadayon ni. Dayon, iyang gikontak si Carson Jones, Aaronic priesthood, usa ka leader sa team sa football. Gihangyo niya si Carson sa pag-ila kung kinsa ning tigpanakit. Mayroon si Carson sa pagtabang, apan iyang sa iyang kasing-kasing labaw pa ang iyang mahimo kaysa pag-ila sa tigpasakit. Mihonghong ang espiritu nga kinahanglan tabangan niya si Chai nga mubati nga gihigugma. Gihangyo ni Carson ang iyang team nga moapil sa iyang pagpangalagad kang Chai. Gidapit niya si Chai nga makigdungan sila sa paniudto. Gihato nila si Chai sa klase aron pagsiguro nga luwas siya. Dili katingala nga nahimo niyang mga suod ang mga football friends. Makalipay kini nga season alang sa team sa football, bisan sa nindot nga season pagkawalay pilde, kini mga batanong lalaki wala malimot ni Chai. Si Chai ilang gidapit nga moadto sa ilahang dulaanan. Gibati ni Chai nga gihigugma, gimahal og luwas, malipayon siya. Ang team nagpadayon sa pagdaog sa state title, apan na ay mas importanteng nahitabo kaysa championship sa football sa ilang eskwelahan. Ang ehemplo nini mga batanon midasig sa mga estudyante nga mas mahigalaon karon magtinagdanay na sila sa labaw kamabination ug pagtahod. Nakita sa national media ang gibuhat nini mga batanon nga gipakigbahin nini sa tibuok nasod sa sinugdanan sa paningkamot makaalagad og tawo midasig sa libuan ug paghimo sa samang butang. Ginganlan ni sa mama ni Chai kini mga batanon nga mga anghel nga nagtakuban. Si Carson nagang iyang higala daling miingon nga si Chai may panalangin nila labaw pa kaysa ilang pagpanalangin ni Chai. Kana ang mahitabo kon kalimtan ng imong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban. Makita ni man yung kaugalingon. Mausab ka mog mulambo og dili mahimo sa paagi sa uban. Kadto mga batanon nakasinati og kalipay og pagpangalagad og pagpadayon sa pagpangita og oportunidad nga makapanalangin sa uban. May namon silang mga lagad sa maabot sa bulan na mag-mission na sila. Dunay libuan ka Chai Johnson sa tibok kalibutan, mga tao nga nagkinhanglan mong bati o gugma sa langitong amhan. Naara sila sa eskwelahan, sa quorum, o bisan sinyong pamilya. Ang uban dali rang monhonan, ang uban manginhanglan nga, dili kayo dayag. Sa tinuod lang, ang tanan ninyong kaila, mapanalanginan sa bang pamaagi, pinaagi sa inyong pangalagad. Gilauman sa Ginoo nga kamo mutabang nila. Dili kinahanglan nga kamo, mga atleta, aron mangalagad sa uban, nakadawat kamo og gahom sa otoridad sa sagradong katungdanan sa pagpangalagad sa giordadihan mo sa priesthood. Si Presidente James E. Faus mitudlo, ang priesthood mga otoridad nga gihatag sa tao aron mangalagad sa pangalan sa Dios. Ang Aaronic priesthood naghupot sa Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Samtang mohigugma kamo siya mga anak, ang langitong amahan, si Hesus Kristo ang inyong ehemplo, siya mianhi, dili aron pag-aalagaron, kundi sa pag-alagad. Ang pag-alagad nagpasabot nga mohigugma og mamumasaban. Pag-atiman kini sa ilang pisikal o espirituhan ng panginahanglan, buot ipasabot, mubuhat sa unsay buhaton sa manluluwas kung siya ani adinhi. Sugdi sa kagulin yung panimalay, dapit kini din kamo makahimo sa pinaka-importanting pangalagad. Gusto mong musulay makalingaw ng eksperimento sa sunod nga hangyon mo sa inyong mama sa pagpatabang, Ina inyong mama nga, salamat sa imong hangya. Makalipay na ko nga pagtabang. Dayon, panidi ang iyang reaksyon. Ang uban ninyo, tingali ang ngayang mangandam sa inyong kahana sa first aid. Sa dili pahimon kay basin makuyapan siya. Kon inyo na siyang mapaulian, makabantay mo sa kalambuan sa inyong relasyon o kalambuan sa espiritu diha sa inyong panimalay. O sa lang ka nakapamaagi sa pag-alagad sa inyong pamilya, doon na pa'y daghan. Nangalagad ka mo samtang nagmabinatiyon ka mo sa iyong pamilya. Nangalagad ka mo samtang inyong gitagad niyong mga iksuon sa masigala. Tingali ang labing importante, nangalagad ka mo samtang gitabangan niyong papa sa iyahang tungdanan isip espirituhanong leader sa panimalay. Ihatag ang hingpit nga pagsuporta sa family home evening, pamilya nga pag-ampo, pamilya nga pagtuon. Sa kasulatan.
If you do not have a father in your
home, kung kamo walay amhan sa inyong panimalay, ang inyong responsibilidad sa pagpangalagad sa inyong pamilya mas gikinahanglan. May katungdanan sab kamo sa pagpangalagad sa inyong quorum. Nagkadaghan ng priesthood sa tibuok kalibutan, daghan ninyo ang mipatalinghog sa panawagan ni Presidente Monson sa pag-rescue. Mas daghan ang aktibong Aaronic priesthood karon kaysa isayin sa simbahan. Hinoon, doon na pa'y mga dili aktibo nga nagkinahanglan ninyo. Sa miaging Hunyo, dihang gitukod ang bagong branch sa Bangalore, India. Ang batanong lalaki nga naa sa meeting sa priesthood, maulang ang bagong orden nga dikod si Gladwin. Si Gladwin, kauban si Presidente sa Young Men o sa Presidente sa Branch, nagsugod sa pag-addo sa dili kayo aktibong batangong lalaki silang panimalay. Wala madugay, si Samuel misugod sa pagsimba. Matagsimana, si Gladwin o Samuel mubisita sa mga wala pa magtambungan o meeting sa quorum o mipagigbahin sa ilang nakatunan. Sila mibisita o sab kanila ato sila mga birthday. Anam-anam. Ang dili aktibong mga batanon ilang nahigala ug nagsugod sa pagdawat og imbitasyon nga moadto sa kalihukan meeting sa quorum og sa katapusan sila na mismo ang nangalagad karon ang tanang batanong lalaki sa branch aktibo na sa simbahan. Ang kasulatan nagtudlo nga ang quorum sa Aaronic priesthood mao ang paglingkod diha sa konseho maghatag og kayuhan. Sa usag-usa, naghatag kamo kayuhan samtang kamo nagtudlo, nakigbahin sa espirituhanong kasinatian og mapamatod. Ang kurikulum sa kabatonunan nag-auhag ingon niini nga matang sa interaction diha sa mga meeting sa quorum. Apan hitabo kini kun ang miyembro sa quorum matagad ang pagbugal-bugal, pangumidya, walay dapit sa mitang sukoram. Labi na kung dunay dayag nga pagbinahinay sa pagbati. Ang kapanguluhan sa quorum kinahanglan mangulo sa pagsiguro nga meeting sa quorum luwas nga dapit alang sa tangmapil. Ni Presidente si Apostle Pablo,
priesthood holders never
ang priesthood holder dili mo gamit sa hilas o laway nga pinulungan. Dili mo pa ubos o mapasakit sa uban. Kanunay silang mubaya o maligon sa uban. Kini ang yanong gamhanang paagi sa pagpangalagad. Ang buhat nga sa pagpangalagad, dili lamang kutob sa mga ordinansa sa pag-home teaching, panagsa nga mga proyekto sa pagserbisyo. Sa kanunay, ang priesto, dili lang sa Domingo, dili lang kita kanang magsulob sa puti nga polo o kurbata. Doon na kita'y katungdanan sa pagpangalagad, bisan asa kita. Ang pagpangalagad, dili lamang butang nga atong gihimo, naghulagway sab kini kinsa kita. Mga lagad sa matag-adlaw, ang oportunidad nga naras palibot, pangitaa kini, pangayog tabang sa Ginoo, o kini imong mamatikdan. Inyong makita ang kadaghanan naglangkob sa ginagmay nga sinsirong buhat makatabang sa ban sa mga sumusunod ni Kristo. Samtang manikamot sa takos nga espiritu, inyong mamatikdan ang hunahuna nga pagpati sa pag-alagad kung lihukon ninyo sa pag-aghat madawat kamo hugdugang nini. Ang inyong oportunidad, abilidad, pangalagad mo lambo o motubo. Mga kaigsunan, mupamatuod ko nga gihatagan ka mong otoridad o gahom sa talagsaong Aaronic priesthood sa pagpangalagad sa ngalan sa Diyos. Mupamatuod ko nga kung buhaton ninyo kini, kamo mahimong instrumento sa pagtabang sa ban. Sa buhong ang inyong kinabuhi, makahulganon. Makakablag ka mong kaligon sa pagbatok sa dautan. Makaplaga ninyo ang tinuod nga kalipay, kalipay nga nailhan lang sa tinuod nga mga sumusunod ni Hesus Kristo. Unta malipay kamo sa pagtuman sa inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad. Akong pag-ampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.